Noti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Die Dominico in Finlandia comitia presidentialia habitasunt. Omnino octo candidati inter se certabant, quis eorum civitati proximo sexennio prefuturus esset. Victoriam manifestissimam reportavit Sauli Niinistö presidents hodiernus, qui pene 63 centesimas suffragiorum sibi conciliavit. Hic eventus eo sensu historicus erat, quod nunc primum accidit ut presidents jam primo suffragio eligeretur.
Moderatores multarum civitatum presidenti Sauli Niinistö de Victoria Comitiorum gratulati sunt. Unus eorum erat presidents Vladimir Putin, qui in salutatione sua animum ad magnam auram populaarem, qua ille frueretur animum advertit. Idem dixit Russian paratam esse id agere, ut necessitudines inter utramque civitatem inter cedentes sustentarentur, et stabilitas securitasque corroborarentur.
Die lunes ive die vigesimo septimo huius mensis, centum anni acti erant cum bellum civile in Finlandia ex arsit. Eo bello, cruento, rerum novatores qui russati dicebantur, adversus albatos sive copias parlamenti et senatus timica verunt. Pax restituta est idibus maiis, postquam duodequadraginta feremilia civium in pugnis vitam amiserunt.
Die veneris septimane proxime in parlamento Finlandie silentium triste actum est ad memoriam belli civilis recolendam. Paolo Ante presides omnium factionum suam quisque partem orationis communis regitaverant, ubi concorditer democratiam reconciliationem integritatem civitatis defendebant. Sperabant fore ne patria umquam tantam calamitatem acciperet.
Presidents Donald Trump congressui Americano orationem de statu nationis habuit. Primum quidem Americanos ad concordiam reconciliandam hortatus est, nec non incrementum economicum laudavit. Monuit etiam quant opere in opia quaestus se presidente decrevisset, et quantum renovatio rei tributarie civibus prodesset. In super nuntiavit campum carceralem, qui in Guantanamo est etiam post hac in usu fore.
Moderatores unionis europee Britannis occasionem e societate unionis paulatim exeundi obtulerunt. Proposuerunt enim, ut illi usque ad finem anni bis millesimi vigesimi in mercatu interno manerent, et jus libere commeandi haberent. Eodem tempore stipem societatis expenderent et legibus unionis obtemperarent.
Administratores finlandenses operam daturi sunt ut consuetudine hore estive unionis europee desistatur. Sententiam ceterarum terrarum et parlamenti europei primum explorabunt. Legati parlamentares nostri, mense novembri, petitionem civilem huius rei agebant. Quam quidem repudia verunt cum hora estiva directivo europeo constituta esset.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete.